Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Poslednju martovsku nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. U Crnoj Gori parlamentarni izbori, lokalni u Nikšiću i Budvi, građani Tivte i Kotora biraju i gradonačelnike. Inspektori provjeravaju sumnjive isplate u elektroprivredi Crne Gore. Talibani spremni da polože oružje, ali strahuju za bezbjednost. Lokalni izbori i u Turskoj. Jason Button, pobjednik u trci Formule 1 u Melbourneu. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je ko vlada medijima u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Na pitanje postoje li tabu teme u hrvatskom i srpskom novinarstvu, Malović i Veljanovski kažu.
Tabu teme su vodeći ljudi koji upravljaju zemljom u onom financijskom, gospodarskom, tajkunskom smislu.
To je Kosovo. I ona polako postaje tabu tema, bez obzira što se o Kosovu jako mnogo govori, ali se govori na takav način da se više skoro ne može da dovede u pitanje ta oficijelna državna politika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutro su 8 sati u Crnoj Gori su otvorena biračka mjesta za prijevremene parlamentarne izbore, lokalne izbore u Nikšiću i Budvi, kao i izbore za gradonačelnike u Tivtu i Herceg Novom. Glasaće se do 21 sata, kako protiče izborni dan, detaljnije kolega Srđan Janković.
Nevladine organizacije koje prate izborni proces zabilježile su oko 5% manju izlaznost do 12 časova na današnjim parlamentarnim izborima nego na prethodnim predsjedničkim. Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, do 12 časova glasalo je 19% ili oko 92.000 građana. Koordinator Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević.
Najveći odziv zabilježen je u sjevernoj regiji 20,6%, u centralnoj regiji je glasilo 18,8% upisanih birača, a na jugu odziv iznosi 16,8%.
Istovremeno danas se održavaju i lokalni izbori. U Budvi i Nikšiću građani biraju odbornike za lokalni parlament, a u Tivtu i Herceg Novom predsjednike opština. Centar za demokratsku tranziciju je obradio i izlaznost u tim opštinama.
U Nikšiću na lokalnim izborima do 12 časova glasalo je 21% upisanih birača, u Herceg Novom 17,2%, u Titu 16,5% i u Budvi 16,3%.
Kada je riječ o nepravilnostima, Centar za demokratsku tranziciju je zabilježio dvije nepravilnosti u Tivtu.
Predsjednik biračkog odbora glasno saopštava imena glasača, što je suprotno članu 69 zakona o izboru odbornika i poslanika, koji zabranjuje članovima biračkog odbora da glasnim obraćanjem saopšte ime i prezime birača, kao i njegov redni broj na biračkom spisku. Također u opštini Tivat na biračkom mjestu broj 12 u Đuraševićima, kćerka je glasila umjesto majke, iako nije bilo potrebe za tim.
Centar za monitoring također prati sprovođenje izbornog procesa i prema riječima koordinatora Vlada Dedovića zabilježena je jedna nepravilnost u Podgorici.
Dakle, to je u jednom biračkom mjestu u opštini Podgorica, a mislim da je Doljani u pitanju, ili to biračko mjesto i zabilježena je povreda tajnosti glasanja. Jedan birač je glasao van paravana koji je predviđeno, mjesto koje je predviđeno za glasanje.
Do momenta slanja ovog izvještaja na biračka mjesta su izašli i nosioci izbornih lista, odnosno lideri političkih partija i koalicija koji su nakon glasanja dali izjave novinarima. Na prijevremenim parlamentarnim izborima učestvuje ukupno 16 izbornih lista, a od toga 7 je koalicija i 9 političkih partija koje nastupaju samostalno. Za 81 poslaničko mjesto u Skupštini Crne Gore predloženo je 970 kandidata. Pravo glasa na ovim izborima ima 498.305 birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale vijesti. Crnogorski inspektori za suzbijanje privrednog kriminala otkrili su neregularnosti u upravljanju elektroprivredom Crne Gore i vrlo je moguće pokretanje krivičnih prijava protiv odgovornih lica, saznaju podgoričke vijesti. Provjeravaju se razne odluke o otpremninama, nagradama, poslovni ugovori u kojima su odlučivali svi prethodni i sadašnji odbor direktora Državne elektroprivrede, piše List i dodaje da zvaničnu potvrdu informacije nije bilo moguće dobiti jer, kako se navodi, posao još nije završen. Crna Gora je zauzela 74. mjesto na listi 127 zemalja koje je američki nedjeljnik Forbes rangirao prema uslovima za poslovanje u ovoj godini, objavila je Mina. U kratkom komentaru navodi se da su nezaposlenost i neuravnotežan regionalni razvoj ključni ekonomski i politički problemi Crne Gore koju je Forbes ove godine prvi put rangirao. I globalna financijska kriza vjerovatno će imati značajan negativan utjecaj na crnogorsku ekonomiju, smatraju u tom listu. Crna Gora je najbolje pozicije zauzela u oblasti tehnologija i monetarnih sloboda, što je svrstalo na 40. odnosno 41. mjesto, a najgore za vlasnička prava i opterećenje porezima, pri čemu se nalazi na 92. odnosno 95. mjestu Forbesove liste. Na lokalnim izborima koji se danas održavaju u Turskoj, premijer Recep Tayyip Erdogan očekuje da će ojačati šanse svoje partije da izgura ustavne reforme. Ankete pokazuju da bi Erdoganova partija Pravde i razvoja mogla osvojiti većinu od 48-milionskog biračkog tijela u 81. provinciji. Većina afganistanskih talibana je spremna da položi oružje, ali strahuje za svoju bezbjednost nakon toga jer vlada ne može da im je garantuje, izjavio je bivši komandir talibana, a sada guverner Musa Kale u južnoj provinciji Helmand, Abdul Selam u intervju za Reuters. Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan zatražio je od političkih prvaka grupe 20 najrazvijenijih zemalja da na predstojećem samitu dogovore sprovođenje konkretnih mjera za što brži izlazak iz ekonomske krize. Štroskan je ocijenio da su lideri G20 obavezni da usvoje mjere usmjerene na čišćenju svjetskih financija od toksičnih vrijednosti i papira, prenosi se Biznis. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama naredne nedjelje u utorak krećuje na prvu prekookeansku turneju, tokom koje će na sastanku G20, samitu NATO-a i skupu sa Evropskom unijom sa svjetskim liderima razgovarati o ekonomskoj krizi i mogućnostima da se spriječe buduće financijske katastrofe. Britanac Jason Button iz ekipe Brawn pobjednik je prve trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1 koja je za veliku nagradu Australije vožena danas u Melbourneu. Brazilac Rubens Barrichello osvojio je drugo mjesto, a Italijan Jarno Trulli u Toyoti treće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa o tome ko vlada medijima u Srbiji i Hrvatskoj. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko vlada medijima u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku, i Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Maloviću, da li je nezavisno novinarstvo danas u krizi u Hrvatskoj? Oni koji to tvrde ukazuju da je u medijima sve manje kritike na račun vlasti.
Ja sam gotovo uvjeren da je nezavisno novinarstvo, ako ne u dubokoj krizi, onda praktički ga sve manje i manje ima. I činjenica je da mediji se sve više bave efemernim stvarima, sve manje je oštrih, utemeljenih i pravih kritika kako na račun vlasti, tako i na neka društvena kretanja, pa je vaša ocjena time dosta točna.
Kakva je situacija u Srbiji, gospodine Veljanovski? Da li se smanjio broj nezavisnih medija?
Nažalost, jeste, i moramo da konstatujemo da ono što smo nekad podrazumevali pod tim pojmom nezavisni mediji 90. godina, što jeste bio jedan zanimljiv skup medija koji su se uprko svemu, uprko s torturi režima, uspevali da bore za neke prave stvari, za neke prave vrednosti, taj pojam više na taj način ne postoji. Nešto od toga je ostalo, ali u samo nekakvim bledim naznakama, i meni se čini da ćemo mi i taj pojam, ali i samo nezavisno novinarstvo morati ponovo iznova da rekonstituišemo, ako uopšte to budemo uspeli da učinimo, s obzirom na sadašnje stanje i s obzirom na sadašnje uticaje koje u medijskoj sferi postoje.
Gospodine Maloviću, koliki je danas uticaj vlasti na medije u Hrvatskoj? Da li vlast kontroliše medije?
Pa vlast uvijek pokušava utjecati, međutim danas manje nego što je to mogla činiti prije. Da ste me to pitali prije 15 godina, odgovor bi bio jednoznačan i vrlo jednostavan. Da, vlast itekako utječe na medije. Međutim, danas su se pojavile neke sasvim nove sile koje su u nekakvom konglomeratu, u nekakvoj konvergenciji sa političarima, vlasnicima, oglašivačima, s nekim centrima moći, toliko utjecajne, a tako malo poznate javnosti, da mi u stvari ne znamo više ko nam stvarno utječe i ko nam kontrolira medije.
A da li vlast kontrolira preko tih vlasnika, nekad se zna da su vlasnici, nekad se ne zna, da li ona ima prste u tome?
A mislim da je to obostrano ili više strano, da više nije tako jednoznačno kao što je bilo prije i može se kazati da neki utjecajni, vrlo utjecajni magnati više kontroliraju vlast nego što ona kontrolira njih.
Gospodine Veljanovski, da li vlast danas u Srbiji kontroliše medije?
Pa slična je situacija kao ovo u Hrvatskoj o kojoj govori kolega Malović. Da bome da se to više ne čini na onaj način kako je to bilo 90-ih godina i pre toga. Dakle, nema toga da vlast direktno zahteva nešto, ali dovoljno je reći da je još uvijek jedan broj medija u vlasništvu države, odnosno dakle vlasti. Dovoljno je reći da list Politika, jedan od najstarijih medija u Srbiji, još uvijek 50% u vlasništvu države, Večernje novosti oko 30%, mada se kod Večernjih novosti ne zna ko je vlasnik onog ostalog dela, i to također jesu indicije da u tim nepoznanicama ko je do kraja vlasnik određenih medija ima sprege novih kapitalista ili ako hoćete tajkuna da bome i vlasti, jer kao što reče kolega Malović, ako jedan broj novobogataša na neki način ima uticaja na stranke, pa i na vladajuće stranke, onda se tako povratno obezbeđuje i uticaj vlasti. Dovoljno je reći da je kod nas pre nekoliko godina vlada direktno imenovala direktora javnog servisa u Srbiji, iako je zakon tada nalagao nešto sasvim drugo. Dovoljno je reći da i sada država ima direktan uticaj na imenovanje glavnog i odgovornog urednika lista Politika i da jedan veliki broj lokalnih i opštinskih medija su još uvijek pod istim uticajem.
Gospodine Veljanovski, koliki je uticaj na medije najvećeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića koji kontroliše najveći deo privrede u Srbiji?
Nažalost, u Srbiji još uvijek nismo u stanju da sasvim transparentno znamo ko su vlasnici medija, jer zakon koji bi to trebalo da predvidi da se tačno zna ko su vlasnici, mi još uvijek nemamo, tek na tome radimo. I vlasnici uspevaju i mogu to da učine, jer je takva situacija, da prikriju svoje vlasništvo. Tako da se ne zna sasvim transparentno među najvećim bogatašima trenutno u Srbiji koliko su oni vlasnici medija, i mi možemo da pretpostavimo da jedan broj tih novobogataša imaju vlasništvo u medijima, ali to nigde nije precizno evidentirano, tako da ja kažem to za sada samo nešto što je nevidljivo i što u indicijama možemo da imamo kao naznaku.
Gospodine Maloviću, da li medijski tajkun Nino Pavić, predsjednik Europa Press Holdinga, u čijem su vlasništvu glavne novine u Hrvatskoj, ima uticaj na uređivačku politiku tih listova?
Pa on će javno kazati da nema i da on prepušta to svojim novinarima, međutim to je nešto što je neizbježno u našem shvaćanju uloge vlasnika ili ti nakladnika. Premda je zakon vrlo jasno razlučio ulogu nakladnika i odredio nezavisnost uređivačke politike, naši nakladnici, a pogotovo oni koji su potekli iz novinarstva, kao što je to slučaj sa Ninom Pavićem i njegovim izvršnim direktorom Stipom Oreškovićem, pa zatim jednim cijelim drugim nizom ljudi koji su došli na vodeće položaje u menadžmentu, u medijima iz novinarstva, oni ne zaboravljaju i ne prekidaju te svoje dobre stare uređivačke običaje. To se naravno priča po novinarskim kuloarima i ne može se jasno i nedvosmisleno dokazati, međutim, očito je da vlasnik ima mogućnosti utjecati, pogotovo zato što nije jasno razgraničena uloga koja je u stvari menadžment ako nije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko kontroliše medije u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Voditelj je Omer Karabeg.
Čini mi se da i u Srbiji i u Hrvatskoj veoma se dobro kotiraju novinari koji se bave takozvanim patriotskim novinarstvom. Čim izbije neki spor između država u regionu, mediji istog momenta počinju da se svrstavaju iza svojih vlada i postaju propagandna oruđa vladajućih politika. Čini mi se da su mediji malo naučili iz nedavnog rata na prostoru bivše Jugoslavije. Uostalom, neki od ondašnjih ratnih učkača i danas zauzimaju istaknute pozicije u medijima. Kako vi gledate na to, gospodine Maloviću?
Mi još nismo prošli onu katarzu i nismo do kraja raspravili međusobno što nam se dogodilo i zašto nam se to dogodilo, i ovakve pojave se obnavljaju, oživljavaju onoliko koliko to aktualna dnevna politika, da tako kažem, pumpa. Jel? Ako nešto ne ide dobro, ajde odmah ćemo izvući malo granice sa Slovenijom, malo odnose sa Srbima, i već smo mi neke stvari onda splasnuli, skrenuli pažnju javnosti. Sad se bavimo sa zločinima komunizma, Tito, zločinac, skidanje imena trganje i tako dalje. To su sada teme koje izbijaju u prvi plan. Očito u krizno doba uvijek postoji nešto s čime se može javnost zabaviti, a da ne razmišlja onome što zaista je stvarno i ozbiljno.
A da li su i u Hrvatskoj ratni huškači uglavnom preživjeli?
Pa mislim da je došlo do jedne tako tihog prerazmještaja pojedinih poslova i razmještaja u redakcijama, i kad je potrebno mogu ponovno uvijek iskočiti, ili pak se čak mogu pojaviti neke nove snage koje se iskušavaju na tom području.
Gospodine Veljanovski, koliko je danas jako patriotsko novinarstvo u Srbiji?
Nažalost, ono jača, i vaša konstatacija u pitanju koje ste postavili na početku i kolegi Maloviću je potpuno tačna. Dakle, mi možemo ovdje da konstatujemo da je patriotsko novinarstvo ponovo izbio u prvi plan, i to se vidi u svim situacijama koje se mogu za to iskoristiti. Kako dođe nekad godišnjica koja podsjeća na neke neprijatne trenutke u prošlosti, evo ovih dana je to bilo sa 17. martom, ono pre nekoliko godina kad su se dogodili oni događaji na Kosovu, to je apsolutno ispolitizovano i instrumentalizovano u našim medijima. Kada je ovdje stigao predlog da se obeležava dan kada se dogodio onaj pogrom, zaista genocidni, u Srebrnici, čak ni oni mediji od kojih se to moglo očekivati nisu dali neku podršku, ili čak ako nisu dali podršku, nisu dali dovoljno prostora tome da se o tome malo više kaže, da se o tome malo više govori. Mi to nismo sopstveno javnosti objasnili zapravo šta se tu dogodilo, ko je tu bio osnovni uzročnik svega toga, kakva je bila hijerarhija svih tih događaja koji su doveli recimo do bombardovanja Srbije 99. godine. Ovdje se potpuno zaboravlja odgovornost tadašnje vlasti Srbije i za krizu u celini, za ratove koji su nastali. Ovdje se više ne pominje Vukovar, ovdje se ne pominje skoro četvorogodišnje bombardovanje Sarajeva, ovdje se ne pominje Dubrovnik, ovdje se ne pominje toliko više Srebrnica, pa se na pravi način naravno ne pominje ni Kosovo, i onda ostaje privid da je srpski narod gdje god je živeo bio samo žrtva. Mi imamo već nove generacije punoletnih građana koji uopšte ne znaju šta se tu dogodilo, i kad oni iz tih takvih izvora i takvih pisanja o tome saznaju, stiču potpuno drugačiju iskrivljenu sliku, a da ne govorimo o tome da to niti u nekakvim knjigama, niti u udžbenicima istorije također nije na pravi način tretirano.
Ja mislim da postoji jedna ekipa novinara koja je bila potisnuta nakon pada Miloševića, ali ja i znam i poimenično, koji su ostali u novinama, koji jedva čekaju takve trenutke da odmah krenu.
Toga ima. I ono što je mene vrlo neprijatno iznenadilo, ali me nije baš previše ni iznenadilo, ja sam iz određenih izvora saznao da je tamo negde pre nešto više od godinu dana Upravni odbor javnog servisa RTS-a na jednom od svojih sastanaka doneo neku vrstu zaključka kako treba više patriotizam da bude prisutan u radu novinara te kuće, i to se u mnogim konkretnim slučajevima vidi, a ne samo naravno u toj medijskoj kući, nego se vidi i u drugim kućama. Sad, one udarne pesnice Miloševićeve, da bome da nisu tu, ali oni su nekim drugim segmentima, bave se publicistikom, bave se i novinarstvom. Evo, ja sam prekjuče u Subotici na jednom subotičkom TV programu gledao emisiju koju je napravio jedan tipičan ratni huškač iz onih vremena. Ja sam se naježio kad sam to video, a on je najavio još jedno 5 epizoda na toj, možete misliti, subotičkoj televiziji.
Gospodine Maloviću, postoje li u hrvatskom novinarstvu tabu teme? Teme koje se niko ne usuđuje da otvara?
Pa ja mislim da sad se suočavamo s nečim drugim, ne sa tabu temama, nego sa jednom opasno rastućom autocenzurom, koja je vidljiva u tome da sve manje novinara se uopće upušta u neke teme koje su dvojbene, koje zahtijevaju dodatno istraživanje, koje traže dodatni napor i koje možda neće polučiti najveći interes. Tabu teme su najjači oglašivači, tabu teme su vodeći ljudi koji upravljaju zemljom u onom financijskom, gospodarskom, tajkunskom smislu. O njima nećete naići neke velike analize, niti ćete čitati neke velika istraživanja o tome što se događalo, jer to jednostavno ne ide.
Gospodine Veljanovski, postoje li tabu teme u srpskom novinarstvu?
Ja mislim da ih ima, da bome, jedan broj tema sličan je kao ove koje kolega Malović pominjao. Dakle, evo, ja sam već neke pomenuo, nama su tabu teme ko su vlasnici naših medija, nama su tabu teme čak i to ko su vlasnici nekih drugih velikih firmi ovdje kod nas, koje su zauzele dosta prostora u ekonomiju i biznisu, ali mi nažalost u Srbiji imamo temu koja je tema nad temama, to je Kosovo. I ona polako postaje tabu tema, bez obzira što se o Kosovu jako mnogo govori, ali se govori na takav način da se više skoro ne može da dovede u pitanje ta oficijelna državna politika koja se svakoga dana velikim brojem izjava, saopštenja i tako dalje ukucava u svest javnosti. Mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova i tako dalje. I čak kad dođu strani predstavnici iz diplomatskog sveta pa kažu, ali vama niko i ne traži da vi priznate nezavisnost Kosova, nego samo da počnete da sarađujete, da obnavljate odnose, da unapređujete odnose i tako dalje, to pitanje jednostavno niko ne tretira. Dakle, vi danas ne možete da vidite mediji koji je doveo u živi razgovor ili koji je napravio intervju sa nekim od najviših predstavnika vlasti, da ga pita, za Boga, jel vi stvarno mislite da je Kosovo sada sastavni deo Srbije? To su pitanja koja niko ne postavlja tim političarima, i bojim se da dok je takva situacija, a nema nekakvih naznaka da neće biti još dugo takva situacija, da će sve ove druge tabu teme biti nažalost manje interesantne nego ova koja je tema nad temama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Maloviću.
Hvala vama i kolegi Veljanovskom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pri samom kraju objavljamo razgovor sa našim online gostom, Brankom Đurićem Đurom, koji je završio Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, slavu je stekao legendarnom top listom nadrealista, a talenat muzičara pokazao u sarajevskoj grupi Bomba i Štampa. Danas živi i u Sloveniji, ali radi u cijelom regionu. Sa Đurom je razgovarala Dinka Jurković.
Upravo ste završili snimanje filma u Sankt Petersburgu u Rusiji, The Moon's First Night. Trenutno spremate ulogu za Grčku. O kakvim se filmovima radi, kakve su vaše uloge i hoćemo li ih mi u regionu moći gledati?
Ovaj film prvi što se spomenuli, to je italijanski film, inače zadnjih 5-6 godina dosta radim u Italiji. Režiser filma je Massimo Guglielmi. Ovo je, snimili smo tek pola filma, nastavljamo u junu drugu polovicu. I ona igram, vjerovatno igram američkog profesora koji živi u Rusiji. I priča je u 60. godina, jako zanimljiva, onako ljubavna, starinska priča. Jako mi se svidio scenarij i zato sam prihvatio tu ulogu.
Rođeni ste Sarajlija, pretpostavljam da u vama već pominjanjem grada budim uspomenem. Krajem godine ste imali veliki koncert i povratak Bomba i Štampe. Kako je publika primila vas, je li zaboravila tekstove Jogging kroz Alpašino polje, Mrak i ja, Mali motorin?
Ne mogu vjerovat, ali onaj, kad smo imali koncert na početku, sam vidio da ima dosta mladog svijeta. I rekao sam, i ovi neće znat, mislim, nema ovih naše generacije koja znaju pjesmu.
Nema ovih malo starih.
Ja, strašno sam bio iznenađen kad su ovi od 20. godina u prosjeku stari počeli pjevati sve pjesme od početka do kraja. Bio sam stvarno iznenađen i naravno oduševljen. Jer ko autor pjesama mnogo ti znači da tvoje pjesme žive toliko dugo da ih nova generacija već ponovo zna. Ja sam ih skoro zaboravio, tako da sam u nekim dijelima koncertima od koncerta pustio onako malo publici prije da pjeva, da ne bi ja šta pokvario.
Učestvovali ste na koncertima u sjećanju na Indekse. Je li to neki način male tajne veze koje održavate sa Sarajevom? Imate li neku vrstu nostalgije?
Pa imam, koji sad živa bića, nostalgiju normalno. A ovo što nastupam sa Indeksima, to brojim kao veliku čast uopšte da imam tu mogućnost. Jer još kao mali obožavao sam tu grupu i kad sam išao na more, sjećam se kad sam slušao te kasete, bio sam oduševljen. U mojim najranijim nekim fantazijama, dječjim, je jedna od tih fantazija bila kao da ja pjevam sa Indeksima kao ili nastupam sa njima. I sada mi se to ostvarilo, to mi je nekako fenomenalno.
Trenutno živite u Ljubljani, oženjeni ste sa slovenkom glumicom Tanjom Ribić. Uspjelo vam je čak i nju i vaše kćerke da tako kažem inficirate Sarajevom i one rado tamo idu.
Ja ona sama kaže, nedavno je davala neki intervju i rekla ja sam prava bosanska Hanuma.
Rediteljski potpisujete i hit projekte Naša mala klinika, Kajmak i Marmelada. Našu malu kliniku radili ste za slovenačko tržište, za hrvatsko tržište, radili ste za Srbiju. Čemu se smijemo različito, Hrvati, Bosanci, Srbi?
Humor je univerzalan. I Španci, Italijani, i Mađari, i Kinezi smiju istom humoru. Nedavno sam bio prošle godine u Japanu sa svojim filmom Kajmak i Marmelada i vjerujte, bili bi iznenađeni kako se ljudi smiju na u Japanu, potpuno druga kultura, na istim mjestima, na isti način. Svima je sve jasno kad je humor u pitanju. Oko drugih stvari se teško razumiju ovi koji ste nabrali. Oko humora svi složni.
Bio je to Branko Đuri Đura, online gost Radija Slobodna Evropa, sa kojim je razgovarala Dinka Jurković.
slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. U Crnoj Gori se održavaju parlamentarni izbori, lokalni u Nikšiću i Budvi, a građani Tivte i Kotora biraju i gradonačelnike. Policijski inspektori provjeravaju sumnjive isplate u Elektroprivredi Crne Gore. Talibani spremni da polože oružje, ali strahuju za bezbjednost. Lokalni izbori u Turskoj, Jason Button pobjednik u trci Formule 1 za veliku nagradu Melburna. Mahir Alšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.